Με τη χάρη του Θεού συνεχίζουμε τη σειρά μας πάνω στην πίστη. Σταθήκαμε μέχρι τώρα στον ορισμό της πίστης, τι είναι πίστη. Θυμίζω στο σημείο αυτό, αυτό που λέει ο Λόγος του Θεού σε προς Εβραίους επιστόλη, ότι χωρίς πίστη αδύνατον είναι να ευαρεστήσει κάποιος το Θεό. Αδελφοί, αν δεν ασκήσω πίστη ότι υπάρχει ο Θεός, ποιος ο λόγος να τον υπακούσω? Αν δεν ασκήσω πίστη ότι υπάρχει, ποιος ο λόγος να συμμορφωθώ με τις εντολές του? Είδαμε πώς έρχεται η πίστη. Η πίστη είναι εξακοής, η ακοή με τον λόγο, πιο συγκεκριμένα το ρήμα του Κυρίου. Είδαμε τη σημαντικότητα της περισυλλογής. Είδαμε το μεγάλο μοντέλο που είναι η ευλογημένη μητέρα του Κυρίου, η οποία στο κείμενο συνετήρει και διετήρει διαχρονικά όλα τα ρήματα, και αυτά έχτιζαν πίστη μέσα της, που κάθε φορά που χρειαζόταν η πίστη ελευθερωνόταν. Και είπαμε ότι το Πνεύμα το Άγιο που ζει στο πνεύμα μας θέλει υλικό από το Λόγο, γι' αυτό ο Λόγος του Χριστού να κατοικεί μέσα μας πλούσια, ώστε να μπορεί να κτίζει στο χρόνο του Κυρίου όλες τις πνευματικές ευλογημένες πραγματικότητες μέσα μας. Και είδαμε την περασμένη φορά και θα συνεχίσουμε και απόψε, ότι η πίστη περιορίζεται ένδοξα. Και καθώς περιορίζεται ένδοξα, εκτοξεύεται απίστευτα. Άλλη μια φορά. Η πίστη περιορίζεται ένδοξα και καθώς περιορίζεται ένδοξα, εκτοξεύεται απίστευτα. Πού περιορίζεται? Σε κάθε κανόνα υπάρχουν εξαιρέσεις, θα δούμε, αλλά μιλάμε για τον κανόνα. Η πίστη περιορίζεται άμεσα, προσέξτε στο γραπτό λόγο, και περιορίζεται η πίστη σε μια, όχι 100% απλά, 1000% καθαρή οδηγία του Αγίου Πνεύματος για πράγματα που δεν είναι στο λόγο. Άλλη μια φορά. Η πίστη περιορίζεται ένδοξα άμεσα στο λόγο το γραπτό και στις υποσχέσεις του Κυρίου. Συνεπώς, για οποιοδήποτε αίτημά μου πρέπει να σκύψω στο λόγο και να βρω τι έχει πει ο Θεός γι' αυτό. Και αν το αίτημά μου δεν είναι στο λόγο, για παράδειγμα, δεν λέει ο λόγος του Θεού, δεν έλεγε 30 και χρόνια πίσω ο Γιώργος ο Γούδας θα πάρει τη Ρούλα Λεμονοπούλου, ή που θα μείνω, ή τι θα κάνω, ή τη διακονία κτλ. Σε μια, όχι 100%, 1000% καθαρή, αυθεντική οδηγία από το Πνεύμα το Άγιο, που θα επιβεβαιωθεί από 2 με 3 τουλάχιστον ώριμους πιστούς, όταν θα τους θέσω την απόφαση που πρόκειται να πάρω. Σε αυτόν τον ένδοξο περιορισμό της πίστης, η πίστη περιορίζεται ένδοξα για να εκτοξευτεί απεριόριστα. Θα σταθούμε απόψε και επόμενες φορές κάποιες στην εμπειρία του προφήτη Ηλία. Ανοίξτε πρώτο βιβλίο Βασιλέων, κεφάλαιο 17, Ιώτα Ζήτα, όπου όλοι ξέρουμε ότι κατέβηκε στην εμπειρία του προφήτη, του θαυμαστού αυτού του Θεού, του Ηλία, η βροχή και η φωτιά, η φωτιά και η βροχή. Και η ατομική μας ζωή, αλλά και το συλλογικό περπάτημα, χρειάζεται και αυτά τα δύο, αδελφοί. Χρειαζόμαστε τη φωτιά της κάθαρσης, τη φωτιά της επέμβασης, της άμεσης του Κυρίου, και χρειαζόμαστε τη βροχή των ευλογιών. Τώρα, θα δούμε, τόσο η φωτιά, όσο και η βροχή, προσέξτε, δεν ήρθαν αυθαίρετα. Τόσο η φωτιά, όσο και η βροχή, δεν ήλθαν, προσέξτε, από μία αυθαίρετη πίστη του μεγάλου προφήτη του Θεού, του προφήτη Ηλία. Τόσο η φωτιά, όσο και η βροχή ήρθαν βασισμένες στην υπόσχεση του Κυρίου. Αλλά πριν σταθούμε και το δούμε αυτό, στο 17ο κεφάλαιο, να δούμε το μεγάλο του μυστικό, όπου αποτελεί την πνευματική αφετηρία για μια ζωή πίστης. Το έχουμε πει πάρα πολλές φορές σε αυτή την εκκλησία και σε αυτό το χώρο, θα το πούμε άλλη μία. Πάμε από την αρχή. Και είπε Ηλίας ο θεσβήτης, ο εκ των κατοίκων της Γαλαάδ, προς τον Αχαάβ, ζει Κύριος ο Θεός του Ισραήλ. Εδώ, αδελφοί, στη συνέχεια άλλη μία φορά η σημαντικότητα, έμπροσθεν του οποίου παρίσταμε, δεν θέλει είστε βροχή τα έτη ταύτα, δεν θέλει είστε τα έτη ταύτα δρός και βροχή. Σημειώστε τη φράση, θα τη δούμε ξανά και ξανά, η μύδια του λόγου του στόματός μου. Αλλά να μείνουμε όμως στη φρασούλα την ευλογημένη, ενώπιον του οποίου παρίσταμε. Αδελφοί, η πίστη, προσέξτε, πάντοτε προσεύχεται. Η πίστη πάντοτε παρίσταται. Δεν υπάρχει περίπτωση να ζω ζωή πίστης και να μην στέκομαι μπροστά στο Θεό. Τώρα, μεγαλώνουμε ακούγοντας μεγαλύτερους να προσεύχονται και έχει γούστο πώς μικρά παιδάκια παπαγαλίζουν τις φράσεις των μεγάλων. Βλέπεις ένα παιδάκι τώρα 7-8 χρονών, κάνει προσευχή και λέει «Με συντετριμένη την καρδιά και ταπεινό το πνεύμα, σε ευχαριστούμε, σε ελευθέρωσε εκ του βορβορόδου σπηλού». Αυτά είναι κασετόφωνο που έχει γράψει. Ή η προσευχή που κάνουμε στο τραπέζι, ή η προσευχή που μαζεύουμε τα παιδάκια μικρά, τους διαβάζουμε από εικονογραφημένη βίβλο, πιάνουμε τα χέρια, τους πιάνουμε το χεράκι, λέμε 2-3 ύμνους και κάνουμε μια προσευχή. Αυτά, προσέξτε, είναι καλά. Αυτά είναι εισαγωγικά, απαραίτητα, καθώς μεγαλώνουμε. Όμως, πρέπει να αποδεσμευτούμε το συντομότερο δυνατό από αυτά και αλίμονο αν δεν αποδεσμευτούμε. Και στην προσευχή, για μένα τουλάχιστον, ο καλύτερος ορισμός της προσευχής, τον καλύτερο ορισμό μας τον δίνει η μητέρα του μεγάλου προφήτη του Σαμουήλ, απαντώντας τον Ηλί που την θεωρεί ότι είναι μεθυσμένη. Δεν είμαι μεθυσμένη, αλλά την ψυχή μου εξέχεια ενώπιον του Κυρίου. Χθες όσοι ήμασταν στον εορτασμό των 85 χρόνων στην Αδελφική Εκκλησία της Βέρειας, η χοροδία της Κατερίνης είχε 2 βυζαντινά κομμάτια. Το δεύτερο από αυτά είχε τίτλο «Εκ βαθέων εκέκραξα». Η προσευχή είναι η έκχυση της ψυχής. Η προσευχή είναι... Θυμόσαστε, στην μετάφραση των 70 είναι όμορφο, καθώς στο 51ο ψαλμό, τον ψαλμό της μετανοίας, όπου ο Βάμβας λέει «και πνεύμα ευθές ανανέωσον εντός μου». Η μετάφραση των 70 λέει «εγκαίνισον εν της εγκάτης μου». Δηλαδή, στα έγκατα του είναι μου. Στα βάθη της καρδιάς μου βάλε ένα καινούριο πνεύμα, ένα νέο πνεύμα. Εκ βαθέων εκέκραξα στον Κύριο. Είναι η έκχυση της ψυχής, όπου τότε δεν έχω προβλήματα, γιατί απλούστατα βγαίνω από τα προβλήματα. Άλλη μια φορά. Τότε δεν έχω προβλήματα, γιατί βγαίνω από το πρόβλημα. Τότε φέρνω την προσωρινότητά μου στον ύψιστο για να συναντήσω την αιωνιότητα. Τότε απαγκιστρώνομαι από τα πρόσκαιρα για να προσκοληθώ στα αιώνια, στα ουράνια. Τότε οι πατέρες Εκκλησίας χρησιμοποιούν μια φοβερή ορολογία. Φοβάμαι να την πω, μην παρεξηγηθώ, αλλά θα την πω για το Θεό. Όπως το αντρόγυνο είναι σάρκα μία, από πνευματικής πλευράς αποκαλούν την προσευχή. Μπορεί να σοκαριστεί κάποιος, αλλά θα το πω γιατί αξίζει. Πνευματική συνουσία Θεού και πιστού. Όπου στη φυσική ζωή οι δύο γίνονται σάρκα μία και στην πνευματική ζωή όποιος οκολόμενος το Κυρίο εν πνεύμα εστί. Είναι η ώρα όπου τα όνειρά του γίνονται δικά μου. Οι βουλές του υιοθετούνται από μένα. Είναι η ώρα που αγκαλιάζω τις υποσχέσεις και οι υποσχέσεις χτίζουν πίστη. Έμπροσθεν του οποίου παρίσταμε και η πίστη που μεγαλώνει, εκολάπτεται σε ατμόσφαιρα προσευχής, προσέξτε, κινείται σε 3 διαστάσεις ή 3 χρήσματα. Ας πούμε καλύτερα, επειδή κάποιοι μπορούν να ανεκληθούν με τη λέξη χρήσμα, σε 3 διαστάσεις, σε 3 επίπεδα. Στο ιερατικό επίπεδο, ζει Κύριος έμπροσθεν του οποίου παρίσταμε. Αυτό ανοίγει το δρόμο, προσέξτε, για να γίνει αυτό που έγινε ξανά και ξανά στην περίπτωση του Ηλία και σε κάθε πιστό παιδί του Θεού, η φράση «και ήλθε σε αυτόν ο λόγος του Κυρίου». «Και ήλθε σε αυτόν ο λόγος του Κυρίου». Όταν παγιωθεί η διάσταση στο ιερατικό επίπεδο, ανοίγει ο δρόμος για να έρχεται στη ζωή μου, στη ζωή της Εκκλησίας, το προφητικό χρήσμα που με τη σειρά του ανοίγει το δρόμο στο βασιλικό χρήσμα. Δεν θα γίνει βροχή ημί δια του λόγου του στόματός μου. Και όταν μιλάει ο Θεός, μιλάει ο πιστός. Και όταν μιλάει ο πιστός, μιλάει ο Θεός. Γι' αυτό η γυναίκα της οποίας, κάντε μια σελίδα έτσι, της ανασταίνει το γιο, κοιτάξτε κάτι σημαντικό που λέει στο τελευταίο στίχο, 17-24, και είπε υγιεινή προς τον Ηλία, τώρα γνωρίζω εκ τούτου ότι είσαι άνθρωπος του Θεού, προσέξτε, και ο λόγος του Κυρίου που στο στόμα σου είναι αλήθεια. Για να το δούμε άλλη μια φορά. Ο λόγος τίνος του Κυρίου που στο στόμα σου είναι αλήθεια. Γι' αυτό τώρα γνωρίζω ότι είσαι άνθρωπος του Θεού. Θυμηθείτε τον Αβραάμ που είναι ο πνευματικός πατέρας της πίστης. Εάν είστε, λέει ο Παύλος, του Χριστού, άρα είστε σπέρμα τίνος του Αβραάμ και κατά την επαγγελία κληρονόμη. Και θα πει η εκπίστεως, και απόψε, επειδή δεν είναι Κυριακή πρωί, είναι Κυριακή βράδυ, θέλω να πιστεύω ότι το 100%, αν όχι στην τριπτική πλειοψηφία αυτού του ακροατηρίου, είμαστε όντες εκπίστεως. Η εκπίστεως, λέει, ευλογούνται συν το πιστό Αβραάμ. Ευλογούνται μαζί με τον πιστό Αβραάμ. Να δούμε την διάσταση, την ιερατική ή το ιερατικό χρήσμα στη ζωή του πνευματικού μας πατέρα της πίστης. Ο δε Αβραάμ ίστατο έτη ενώπιον του Κυρίου. Τελικά, ποιο παράτσουκλη πραγματικό απέκτησε ο Αβραάμ, για να θυμηθούμε. Φίλος Θεού. Για να πει ο Θεός, θέλω κρύψει εγώ από του Αβραάμ ότι κάμω. Δίον ο Αβραάμ, το απόρριτο του Κυρίου είναι μετά τον φοβουμένον αυτόν. Και Αμός 5:3-7 κάπου εκεί είναι, 3-7 νομίζω, ο Θεός δεν κάνει τίποτα, πολύ, είναι πρόκληση αδελφοί, χωρίς να το αποκαλύψει στους δούλους του, τους προφήτες. Στη ζωή του πνευματικού μας πατέρα του Αβραάμ παγιώνεται η ιερατική διάσταση και όταν ακόμα αμαρτάνει λέγοντας τη μισή αλήθεια στο βασιλιά των Γεράρων, τον Αβιμέλεχ για τη Σάρα, τη γυναίκα του, θα πει ο Θεός στον ειδωλολάτρη βασιλιά των Γεράρων, ο άνθρωπος για τον Αβραάμ είναι προφήτης. Και μετά θυμάται κανείς στη συνέχεια. Τι θα κάνει αυτός ο προφήτης. Και θα προσευχηθεί για σένα. Και για τις γυναίκες σου που έχουν τιμωρηθεί με στηρότητα. Βλέπετε, ο προφήτης γυρίζει πίσω στην ιερατική διάσταση. Και προσεύχεται ο Αβραάμ και ο Θεός αποκαθιστά την τάξη, ανοίγονται πάλι οι μήτρες των θεραπενίδων του Φαραώ και είναι εκπληκτικό, να θυμηθούμε, όταν κάναμε τη ζωή του Αβραάμ μαθήματα το είχαμε πει, το ανακαλούμε τώρα στο σημείο αυτό, προσεύχεται ο Αβραάμ και συλλαμβάνουν οι ειδωλολάτρησες γυναίκες και η δική του γυναίκα εξακολουθεί να παραμένει στήρα. Ακόμα και τα οστά του Ελισέ, 1,5 χρόνο μετά το θάνατό του, αναστάνουν έναν νεκρό, αλλά ο Ελισέ, διαβάζουμε, απέθανε ο Ελισέ υπό της αρρωστίας αυτού. Βλέπετε ένα φοβερό χρήσμα, διπλάσια μερίδα σε σχέση με τον Ηλία και δεν ήταν σε θέση να γιατρέψει τον εαυτό του. Αυτό τι θα πει, αδελφοί, η δύναμη του Θεού δεν είναι αυθαίρετη. Η δύναμη του Θεού δεν χρησιμοποιείται αυθαίρετα. Η δύναμη του Θεού φιλτράρεται από έναν κυρίαρχο στο θρόνο Θεό. Απλά εμείς να είμαστε ταπεινοί. Τώρα, η πίστη που παρίσταται, η πίστη που προσεύχεται, η πίστη που εποάζεται και μεγαλώνει σε ατμόσφαιρα προσευχής, προσέξτε, πάντοτε, πάντοτε οδηγεί σε ταπείνωση και σε εξάρτηση. Πάντοτε οδηγεί σε ταπείνωση και σε εξάρτηση, ακόμα και στο παράλογο. Πήγαινε στο χήμαρο Χερίθ. Προσέταξα περιστέρια να σε τρέφουν. Έτσι λέει. Κόρακες. Κόρακες. Διαβάζουμε στους ψαλμούς ότι οι νεοσοί των κοράκων κράζουν. Δεν ταΐζει τα παιδιά του το κοράκι. Αλλά πρωί και βράδυ, ψωμί, τόστο, σάντι τους έφερε εκεί πέρα. Εντάξει. Και όταν ξεραίνεται ο χήμαρος, ήρθε πάλι ο λόγος του Κυρίου. Πήγαινε στα Σαρεπτά της Ιδώνας και μία αρχόντισσα εκατομμυριούχος θα σε τρέφει. Όχι. Και γυναίκα Χήρα θα σε τρέφει. Η πίστη, ξανά, που εποάζει, που εκολάπτεται σε ατμόσφαιρα προσευχής, σε ατμόσφαιρα τέτοια προσευχής, είναι πίστη που οδηγεί σε ταπείνωση, σε εξάρτηση, σε υπακοή, για να ανοίξει ο δρόμος, προσέξτε, σε σωστή διάκριση. Τι είναι αλήθεια και τι είναι ψέμα. Όσοι από εσάς έρχεστε με background εκκλησίας πεντηκοστής, προσέξτε πάρα πολύ. Γιατί γίνεται κατά ούτω λέγει Κύριος, τάσου. Ποιος Κύριος. Άλλη μια φορά, η πίστη που εποάζει, που εκολάπτεται, που μεγαλώνει σε ατμόσφαιρα προσευχής, οδηγεί σε ταπείνωση, οδηγεί σε εξάρτηση, οδηγεί σε υπακοή, που ανοίγει το δρόμο σε γνήσια διάκριση. Μην εντυπωσιάζεσαι. Πέφτουνε, λέει, κάτω, γίνονται καλά. Μην εντυπωσιάζεσαι. Θα σε οδηγήσει το Άγιο Πνεύμα σε γνήσια διάκριση. Σε γνήσια διάκριση, που θα ανοίξει το δρόμο, καθώς θα συναντάς καταστάσεις, πρόσωπα, σε γνήσια, προσέξτε, κατανόηση τι συμβαίνει μέσα στη ψυχή του άλλου. Τι συμβαίνει μέσα στη ψυχή του άλλου. Αρχίζεις και γίνεσαι γνήσια διορατικός στο περπάτημά σου, Για να φτάσουμε στο σημείο, με τη χάρη του Θεού, η πίστη να αρχίσει να βλέπει κάποια πράγματα από πριν για να αρχίσει να τα προσεύχεται. Άλλη μια φορά. Η πίστη να αρχίσει να βλέπει κάποια πράγματα από πριν ώστε να αρχίσει να τα προσεύχεται. Για κοιτάξτε μια φρασούλα όμορφη στο 18ο κεφάλαιο που είμαστε Α' Βασιλέων. Σημειώστε τη φράση. Και μετά πολλάς ημέρας. Ήλθε άλλη μια φορά ο λόγος του Κυρίου. Ένα λεπτάκι. Κρατήστε και σημειώστε μετά πολλάς ημέρας. Ο Ηλίας τι ήταν, αδελφοί, προφήτης ήταν. Όλο αυτό το διάστημα, μετά πολλάς ημέρας, πού προφήτευε? Πουθενά. Μάλλον προφήτευε κάπου. Ζούσε στο ζει Κύριος, έμπροσθεν του οποίου παρίσταμε. Ξέρεις, το ανθρώπινο μυαλό δεν μπορεί να συλλάβει ότι ένας πιστός, ένα παιδί του Θεού, ξοδεύει μισή ώρα, ένα τέταρτο, μια ώρα, δύο, πόσο, ανάλογα, με την όρεξη την πνευματική. Ένας κάθεται στο τραπέζι πέντε λεπτά και τρώει, άλλος θέλει μισή ώρα, άλλος θέλει μια ώρα να το απολαύσει. Εντάξει. Βγήκαμε μια φορά με τη Δωροθέα, είναι εδώ, η Δώρα δεν είναι. Τρώει πάρα πολύ αργά. Εμείς φάγαμε, ξαναπεινάσαμε και η αδελφή δεν είχε τελειώσει. Έτσι. Δεν μπορεί το ανθρώπινο μυαλό να χορτάσει, να χωνέψει ότι μπορείς να ξοδέψεις χρόνο, πρόσεξε, και να μην λες στο Θεό τα προβλήματά σου, που και αυτά έχουν τη θέση τους, αλλά να του λες πράγματα που ξέρει, να το επιστρέφεις στο γραπτό λόγο, να του λες αυτό που σου έχει πει, άλλη μια φορά, να του λες αυτά που σου έχει πει, να κουβεντιάζεις αυτά που σου έχει πει. Διαβάζεις, Κολοσσαίς 3:3. Πεθάνατε, λέει, και η ζωή σας κέκρυπτε. Συν Χριστώ είναι του Θεού. Σταμάτα. Ας τα προβλήματά σου στην άκρη. Κύριε, τι λες εδώ? Λες πως πέθανα και η ζωή μου στα μάτια σου είναι κρυμμένη μαζί με τον Χριστό μέσα σε σένα. Ταπείνωση. Άνοιξε μου το νου. Εξάρτηση. Ταπείνωση. Δεν έχω φως. Δεν το καταλαβαίνω. Τι θα πει αυτό? 8ο κεφάλαιο Ρωμαίους Επιστολής. Ο νόμος του πνεύματος, της ζωής εν Χριστώ Ιησού, με ελευθέρωσε από τον νόμο της αμαρτίας και του θανάτου. Σας είχα πει παλιότερα, μου πήρε 2,5-3 χρόνια για να έχω φως σε αυτό το εδάφιο. Επί 2,5-3 χρόνια το είχα βάλει στο στόμα πνευματικά. Το μασούσα, το μιλούσα, το συζητούσα. Κύριε μου, δεν έχω φως, τι θα πει αυτό, άνοιξέ μου το νου. Και εκεί που περπατούσα στην Αμερική, στο φλασάκι που λέμε, πω, άλλαξα ταχύτητα. Ο νόμος του πνεύματος, της ζωής εν Χριστώ Ιησού με ελευθέρωσε. Και μετά πολλάς ημέρας ήλθε ο λόγος του Κυρίου. Για προσέξτε τώρα. Δεν θα ξεκινήσουμε με τη βροχή, θα το αναφέρουμε τώρα και θα δούμε αργότερα. Λοιπόν, φανερώσω στον Αχάβ και θα δώσω βροχή επί το πρόσωπο της γης. Σταματούμε εδώ. Είναι γνωστό μετά το περιστατικό με τους προφήτες του Βάλ και γυρίστε στο 18ο κεφάλαιο, μια σελίδα μετά. Είναι εντυπωσιακό. Οι προφήτες του Βάλ, οι ψευδοπροφήτες, πάνω από 2 ώρες κράζουν, φωνάζουν, πηδάνε, χτυπιούνται. Φτάνουν στο σημείο να κάνουν τομές, να τρέχει το αίμα. Για χρονομετρήστε την προσευχή του Ηλία εδώ. Ίσως είναι κάτω από 10 δευτερόλεπτα. 15-20. Ο Κύριος είπε μη βατολογήσετε. Για να δούμε τι λέει στην προσευχή του. 36. Και την ώρα της προσφοράς επλησέσαι Ηλίας ο προφήτης και είπε «Κύριε Θεέ του Αβραάμ, του Ισάκ και του Ισραήλ, ας γίνει γνωστό σήμερα ότι εσύ είσαι Θεός εν το Ισραήλ και εγώ δούλος σου». Για προσέξτε τώρα, είπαμε ότι η πίστη περιορίζεται ένδοξα για να εκτοξευτεί απίστευτα. Προσέξτε. Όλο το σκηνικό, μαζέψτε τους προφήτες τους δικούς σας και εγώ από την άλλη και θα προσευχηθούμε εσείς στο Βάλ, εγώ στον Κύριο, το Θεό και όποιος Θεός απαντήσει με φωτιά, αυτός είναι ο αληθινός Θεός. Και αυτό φάνηκε αρεστό σε όλους και στους προφήτες του Βάλ, τους λατρευτές και φυσικά από την πλευρά του ανθρώπου του Θεού, του προφήτη Ηλία. Και για να αποκλείσει κάθε ενδεχόμενο, μήπως έχει καμιά κρυφή φωτιά κάπου από τον κόρφο του τη βγάλει έτσι μαγικά, άντε μια φορά, άντε δύο φορές, άντε τρεις φορές και το νερό λέει, περιέτρεχε λέει το αυλάκι του θυσιαστηρίου. Αλλά έκανε και κάτι άλλο αδελφοί. Επιδιόρθωσε λέει το θυσιαστήριο του Κυρίου το και κρυμνισμένο. Προσέξτε κάτι. Έχουμε και ομάδα λατρείας εδώ. Τα παιδιά να το σκεφτούν πολύ σοβαρά. Το ερχόμενο Σάββατο, τέτοια ώρα, θα γίνει ενωμένη βραδιά δοξολογίας. Και αργότερα το Μάρτι, πρώτο Θεός, θα έχουμε πάνω μια άλλη βραδιά με περισσότερο κόσμο. Προσέξτε. Σε αυτές τις δύο βραδιές, πρώτο Θεός, θα είναι πατήσμε, πατώσε. Τρεις μέρες μετά, στη συμπροσευχή της Εκκλησίας, θα είμαστε τρεις και ο κούκος. Δεν έχουμε, αδελφοί, καταλάβει ότι η δύναμη του Θεού συναντάται στην παρουσία του Θεού. Πάλι μια φορά. Η δύναμη του Θεού συναντάται στην παρουσία του Θεού. Επιδιόρθωσε. Και είναι εντυπωσιακό. Παίρνει έναν λίθο και από τις 12 φυλές. Κάποιες φυλές από αυτές ενδεχομένως να διαμαρτυρήθηκε το τότε διαμαρτυρόμενο τέτοιο τους. Όχι, άσε το γάδι έξω. Τις δυο φυλές, θυμόσαστε που διαιρέθηκε το βασίλειο. 10 φυλές το βόρειο βασίλειο, 2 φυλές ο Ιούδας και ο Βενιαμίν το νότιο. Αυτοί του οι πολλές, ας τους έξω αυτούς, τι, και αυτούς τα πάρεις. Και αυτούς τα πάρω. Μία πέτρα από κάθε φυλή. Μ' αρέσει πάρα πολύ στο σημείο αυτό η μετάφραση των 70. Όπου επιδιόρθωσε, λέει ο Βάμβας, η μετάφραση των 70, σας το είχα πει παλιά άλλη μια φορά, λέει Ιάσατο, έχουμε και γιατρό εκεί πέρα. Ιάσατο το θυσιαστήριο. Το γιάτρεψε το θυσιαστήριο. Και αδελφοί, ας είμαστε ταπεινοί. Πρώτα, το ατομικό μας θυσιαστήριο πάσχει. Αύριο που είναι Δευτέρα, ο κόσμος λέει τσαγκαρο Δευτέρα. Θα σταθείς μπροστά στο Θεό. Πρόσεξε, όχι για τα προβλήματά σου, που κι αυτά έχουν τη θέση τους κάπου. Δεν το συζητάμε. Αλλά θα σταθείς μπροστά στο Θεό, ώστε εκ βαθέων να βιώσεις κι εσύ το ψαλμικό «εκέκραξα στον Κύριο». Θα σταθείς μπροστά Του, ώστε να αυξηθεί ελπίδα, μήπως βιωματικά και εμπειρικά οι δύο ζωές γίνουν μία. Θέλω κρύψω εγώ από το Αβραάμ ό,τι κάμω. Τι ωραίο πράγμα. Τα όνειρα του Θεού, η σκοπή του Θεού να γίνονται δική μου και δική σου και της Εκκλησίας. Προσέξτε. Και μετά που το κάνει αυτό, λέει κατά τον, στο τέλος του 36, κατά τον λόγο σου έκαμα πάντα ταύτα τα πράγματα. Δηλαδή, το παράλογο, ενώ περιμένει η φωτιά να τα κάνει μουσκεμα, όλο το σκηνικό και όλη η ιδέα της φωτιάς δεν ήταν αυθαίρετα πράγματα. Κατά τον λόγο σου έκαμα πάντα ταύτα. 37. Προσέξτε, όταν έχω τέτοιο έδαφος, δεν χρειάζεται 2 ώρες να σκοτώνω, να πηδάω, να κάνω, να ξεφωνίζω, να ουρλιάζω, να κόβω τα χέρια μου. Τίποτα. Όταν έχω τέτοιο έδαφος, επάκουσον μου Κύριε, επάκουσον μου, κοιτάξτε κίνητρα, κοιτάξτε ελαττήρια, κοιτάξτε προθέσεις, για να γνωρίσει ο λαός σου ούτως ότι σοι Κύριος είσαι ο Θεός. Για προσέξτε, είχε πει πριν κι εγώ δούλο σου, αλλά τώρα βάζει τα πράγματα πραγματικά στη σωστή διάσταση. Δεν λέει κι εγώ επέστρεψα τις καρδιές τους πίσω. Όχι αδελφοί, εμείς δεν μπορούμε να επιστρέψουμε πίσω ούτε τη δική μας την καρδιά. Άντε το παιδί σου που δεν πιστεύει, να το κάνεις εσύ να επιστρέψει η καρδιά. Δεν γίνεται. Και εσύ επέστρεψες τις καρδιές τους. Την καρδία αυτών πίσω. 38. Τότε. 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 Βάζουμε το δάχτυλό μας εδώ για να κλείσουμε σε λίγο και πάμε στο τέλος του βιβλίου της Εξόδου. Στο τέλος του βιβλίου της Εξόδου να δούμε ένα άλλο τότε. Είχαμε κλείσει με αυτό που θα πούμε τώρα και θα το θυμηθούμε τη σειρά μαθήματα από το βιβλίο της Εξόδου. Τελευταίο κεφάλαιο, στίχος 34. Ένα άλλο τότε. Τότε εκάλυψε η Νεφέλη τη σκηνή του μαρτυρίου και δόξα Κυρίου ενέπλησε τη σκηνή. Τότε. Πότε τότε, τι είχε προηγηθεί. Για να πάρουμε έτσι μια γεύση τι είχε προηγηθεί. Λοιπόν, να πάρουμε μια γεύση τι είχε προηγηθεί. Στίχος 16 του τελευταίου κεφαλαίου του 40. Και έκαμε ο Μωυσής κατά πάντα όσα προσέταξε ο Κύριος εις αυτόν, ούτως έκαμε. Τέλος του εδαφίου 19. Καθώς προσέταξε ο Κύριος εις τον Μωυσή. Τέλος του εδαφίου 21. Καθώς προσέταξε ο Κύριος εις τον Μωυσή. Τέλος του εδαφίου 22. Καθώς προσέταξε ο Κύριος στο Μωυσή. Τέλος του εδαφίου 24. Καθώς προσέταξε ο Κύριος στο Μωυσή. Τέλος του εδαφίου 27. Καθώς προσέταξε ο Κύριος στο Μωυσή. Τέλος του εδαφίου 29. Καθώς προσέταξε ο Κύριος στο Μωυσή. Τέλος του εδαφίου 32. Καθώς προσέταξε ο Κύριος στο Μωυσή. 34. Τότε. Τότε εκάλυψε η Νεφέλη τη σκηνή του μαρτυρίου και δόξα Κυρίου ενέπλησε τη σκηνή. Γυρίζουμε για να κλείσουμε στην ιστορία μας και σε επόμενη μελέτη θα σταθούμε στη βροχή, τώρα είμαστε στη φωτιά. Κατά τον λόγο σου, Κύριε, έκαμα πάντα ταύτα τα πράγματα επάκουσον. Κρατήστε για ορεκτικό επόμενης φοράς. Είχε δύο πράγματα. Είχε πνευματικό αυτή που άκουγε και όταν φτάσουμε στη βροχή θα δούμε, απλά το αναφέρουμε τώρα, είχε πνευματική μήτρα που συνελάμβανε τα πράγματα και μόνο τα πράγματα που ο Θεός ήθελε να γεννηθούν, ώστε αυτός να τα κυοφορήσει πνευματικά. Άλλη μια φορά. Είχε πνευματική μήτρα που μπορούσε να συλλαμβάνει τα πράγματα και μόνο τα πράγματα που ο Θεός ήθελε να γεννηθούν, ώστε να τα κυοφορήσει πνευματικά, να έχει οδύνες, γι' αυτό θα δούμε, αν ζήσουμε το κεφάλι στα γόνατα, θα έχει οδύνες μέχρι ότου έχουμε πνευματικά γεννητούρια. Αλλά από πού ξεκινάει η ιστορία. Ζει Κύριος, έμπροσθεν του οποίου παρίσταμε. Η διάσταση της ιερατείας και μέσα στη χάρη όλοι είμαστε ιερατική κοινότητα, μπορώ να προσεύχομαι για σένα, εσύ για μένα, ο ένας για τον άλλον, ώστε να ανοίξει ο δρόμος για την προφητική διάσταση ή το προφητικό χρήσμα να έρχεται ο Λόγος του Κυρίου, ώστε ο Λόγος του Κυρίου στο στόμα μας να υποθεί και να γίνονται πράγματα με τον Λόγο του στόματός μας. Άλλη μια φορά. Ο Λόγος του Κυρίου στο στόμα μου, ώστε να λέω και να γίνονται πράγματα δια του Λόγου του στόματός μου. Επειδή ο Λόγος του στόματός μου ήταν προϊόν του Λόγου που ήρθε από τον Κύριο. Χρειαζόμαστε λόγια από τον Λόγο. Για να έχουμε λόγια και οδηγία από τον Λόγο, θα πρέπει ο γραπτός Λόγος να κατοικεί μέσα μας πλουσίως. Και να μπω στην ευλογημένη συνήθεια της μητέρας του Κυρίου, κείμενο «Η δε Μαριάμ συνετήρη και διετήρη, δεν τα άφηνε να σαπίσουν, δεν τα άφηνε να χαθούν, πάντα τα ρήματα ταύτα στην καρδιά». Το πρωί στο μήνυμα δεν ανέφερα κάτι σε παράλληλη αφήγηση, στην αφήγηση που είδαμε πώς, γιατί είστε ούτω δίλη, πώς δεν έχετε πίστη. Σε παράλληλη αφήγηση, πού είναι η πίστη σας. Είχαν χάσει την πίστη, θυμίζω. Πριν χάσω την πίστη, έχω χάσει κάτι άλλο. Το Λόγο του Κυρίου. Άλλη μια φορά. Πριν χάσω την πίστη, έχω χάσει κάτι άλλο. Τι, το Λόγο του Κυρίου. Ποιο λόγο, συγκεκριμένα εκεί. Ας διέλθω εμείς το πέρα. Αυτό το χάσα. Ο ανεμοστρόβιλος, ο Μέγας και τα κύματα που ήδη γέμιζαν το πλοίο, τους έκρυψαν τα λόγια. Ποια λόγια? Ας διέλθομαι στο πέραν. Ο Χριστός μας το πίστευε αυτό, βέβαια, γι' αυτό την έπεσε για ύπνο. Εκείνοι δεν χρειαζόταν να τον ξυπνήσουν. Το συζητούσαν μεταξύ τους. Παιδιά, μη φοβάστε. Αδελφοί, μη φοβάστε. Αυτός που κοιμάται εκεί, μας είπε ότι θα πάμε απέναντι. Και αφού το είπε, θα πάμε. Και αφού το είπε, θα πάμε. Και θα μπορούσαν να πούνε να κάνουν το ίδιο, ε. Κάνουν το ίδιο. Στο όνομα αυτού που κοιμάται εκεί, να γίνει γαλήνη. Και θα γινόταν γαλήνη. Αλλά μάθαιναν και αυτοί όπως και εμείς. Προσέξτε. Αυτά δεν τα λέμε για να απογοητευτούμε ότι δεν γίνονται. Προσέξτε. Ναι, στην συντηρητική πλειοψηφία δεν γίνονται. Ούτε στη δική μου τη ζωή γίνονται όπως τα ήθελα να γίνονται ή γίνονται σε πάρα πολύ μικρό βαθμό. Προσέξτε όμως. Δόξα στον Θεό, υπάρχουν πιστοί στους οποίους γίνονται. Έγιναν στον Ηλία. Και ο Ηλίας δεν έπεσε από τον ουρανό. Ο Ηλίας, λέει ο Ιάκωβος, ήταν άνθρωπος ομοιοπαθής με εμάς. Και ο άνθρωπος που προσευχήθηκε και κατέβηκε η φωτιά και η βροχή, φοβήθηκε μια γυναίκα μετά. Και φτάνει στο σημείο να προσεύχεται, προσέξτε, πολύ σημαντικό, κάποια άλλη φορά θα δώσουμε έμφαση, όχι υπέρ του Ισραήλ, κατά του Ισραήλ. Και όταν άρχισε να προσεύχεται κατά του Ισραήλ, Κύριε, κάναν αυτό, κάναν αυτό, κάναν αυτό, αντί να προσεύχεται για έλεος του Θεού αυτούς, τέλειωσε η διακονία του. Χρήσε τον Ελισεέ αντί σου. Εσύ συνέχισε να προσεύχεις. Ετείτε και θα σας δοθεί. Ζητείτε και θέλετε βρει. Κρούετε και θέλει σας ανοιχτή. Διότι πάσο ετών λαμβάνει. Και ο ζητών ευρίσκει και στον κρούοντα θέλει ανοιχτή.
Ναι. Έλα, πες.
Η ιστορία αυτή, μπορούμε να πούμε ότι υπάρχει μια δεύτερη ανάγνωση.
Μια δεύτερη.
Μια δεύτερη ανάγνωση. Να μην πάρουμε τον εαυτό μας θέση του Ηλία. Γιατί όλοι μας δεν είμαστε Ηλίας. Ο Ηλίας είναι μοναδικός άνθρωπος ο οποίος δεν πέθανε. Και θα έρθει αργότερα. Γιατί είναι που βάλουμε τον εαυτό μας στη θέση του λαού του Ισραήλ. Και όπως ο λαός Ισραήλ δεν πίστευε και εμείς σήμερα έχουμε αμαρτίες και δεν πιστεύουμε, αλλά και ο Θεός όμως, βλέποντας την εικόνα αυτή, βλέπουμε τον Θεό, ότι δεν αφήνει τον εαυτό του αμαρτύρητο. Και μου λέει μέσα στο λαό Ισραήλ και στέλνει τους προφήτες για να φέρουν και να φέρουν τον λαό Ισραήλ. Άρα δεν νομίζω ότι η θέση μας είναι στη σημερινή μέρα ότι εμείς θα γίνουμε Ηλίας. Και δεύτερον, ο Ηλίας δεν βγήκε μόνος του να πει εγώ είμαι προφήτης, ελάτε μου να σας κάνω αυτό. Τον πήρε ο Θεός και του είπε θα κάνεις αυτό. Δεν τον ρώτησε τίποτα. Του είπε θα κάνεις αυτό. Δεν νομίζω ότι η θέση μας σήμερα είναι να είμαστε σαν τον Ηλία. Σε συγκεκριμένο έργο.
Ναι, δεν διαφωνούμε καθόλου. Απλά στη σειρά της πίστης εξετάζουμε κάποιες πνευματικές αρχές. Δηλαδή, το ζει Κύριος έμπροστα το οποίο παρίστανε. Αυτό να παγιωθεί στη ζωή μας.
Συμφωνώ σε αυτό που λες.
Από εκεί και πέρα, πρόσεξε, την εμβέλεια της διακονίας την καθορίζει ο ύψιστος.
Είμαι σίγουρος ότι αυτά τα πράγματα γεγονόταν. Δεν συμβαίνουν στη σημερινή εποχή.
Κάπου συμβαίνουν.
Δεν συμβαίνουν συχνά.
Εντάξει.
Ούτε και τη ζωή του Ηλία συνέβαιναν κάθε μέρα.
Σύμφωνοι.
Βλέπουμε ότι είχαν περάσει πολλές ημέρες χωρίς να γίνει τίποτα. Τον Αβραάμ του μιλούσε κάθε μέρα, αυτός.
Όχι.
Όχι. Άμα διαβάσουμε τη Γένεση, θα δούμε τον Αβραάμ. Τέσσερις πέντε φορές εμφανίζεται στην ιστορία ότι του μιλήσει ο Θεός. Και η πρωτοβουλία ήταν από Θεό. Όπως είπες πιο μπροστά, ότι ο Θεός είπε ότι θα κρύψει κάτι από τον Αβραάμ. Όποτε ο Θεός λοιπόν ήθελε να το αποκαλύψει κάτι, του το έλεγε. Δεν βασίζεται δηλαδή στη δικιά μας επίκληση να ανακαλύψουμε εμείς τα μυστικά του Θεού, αλλά όταν ο Θεός μας τα αποκαλύψει,
μπράβο. Σύμφωνο. Γιατρέ μου, δεν διαφωνούμε καθόλου. Απλούστατα. Για να μας τα φανερώσει ο Θεός, πρέπει να ζούμε στην παρουσία του. Αυτό λέω. Ναι, έτσι. Για να μας τα φανερώσει ο Θεός, εμείς ας ζούμε στην παρουσία του. Και αυτός είναι στον θρόνο και ας κάνει ό,τι θέλει. Δεν διαφωνούμε καθόλου. Δόξα στον Θεό. Να σηκωθούμε, αδελφοί.